програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. У п'ятницю Україна підписала угоду про асоціацію, потім продовжила перемир'я на 3 дні, не без прохання Євросоюзу. Угоду підписано. Що далі? Про це будемо говорити з Тарасом Березовцем, директором компанії персонального і стратегічного консалтингу «Берта Комунікейшнс», та Юлією Тищенко, керівником програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. Добрий день.
Добрий день.
Вітаю.
Ми досить довго чекали до підписання угоди про асоціацію, де хто каже, що ця угода підписана великою кров'ю і важливо вже навіть, ну, не те економічна частина, політична, але це, ну, дуже велике значення має ця угода. З іншого боку, закликають не вважати, що от Євросоюз – це така собі мати Тереза, з якою буде все просто.
Це правда. Ну, а що, ми не знали, що таке Європейський Союз нарешті?
Хто
це
не знав?
Це деякі люди всередині самого Європейського Союзу, євроскептики, порівнюють ЄС з Радянським Союзом, тому що за рівнем бюрократії, складності, тобто ми вважаємо, що там справді багато процедур спрощено, але багато речей є достатньо складними. В тому числі, які стосуються моментів домовленості, подібно як в Радянському Союзі, незважаючи на те, що існувала там загальна комуністична партія, лінія, все одно доводилось утоїти собі, звести інтереси Узбекистана мусульманського, да, в радянський час, і Естонії, да, країна, яка в Радянській Союзі опинилася, ну, тільки під загрозою політичного примусу. І практично те саме треба зробити сьогодні, коли є Франція з Німеччиною, які традиційно виконують роль локомотиви Європейського Союзу, є Велика Британія, яка взагалі стоїть окремо, до якої групуються країни Балтії, до них там, значить, Скандинавії, от, Південна Європа. І це надзвичайно складний процес. Тому зрозуміло, що треба зрозуміти, що отримання асоціації з Україною, по-перше, те, що багато людей не знає, це не є навіть заявка на вступ до Європейського Союзу, не кажучи на те, що не є це повноправне членство. Да. Будуть, безперечно, великі бонуси, які стосуються нових свобод, які Україна отримала. Але так само це стосується нових зобов'язань, які Україна на сьогоднішній день на себе взяла. А це величезні зобов'язання. І просто не буде ні Європейському Союзу, не буде Україні. Це мінімум 2 роки. Мінімум 2 роки. Достатньо складних, насамперед, економічних пертурбацій, не кажучи про те, що сьогодні потрібно ратифікувати цю угоду і потрібна робота парламенту. Того парламенту, який, нагадаю, 16 січня ухвалював диктаторський пакет законів, того парламенту, який підтримував фактично багато з депутатів розстріли мирних демонстрацій громадян. І оці самі парламентарі сьогодні мають виконати цю роботу. До речі, для порівняння, парламент Молдови ухвалив відповідний пакет, ратифікував за 1 день. Фактично.
Ну, президент Порошенко вже сказав, що Україна не ратифікує це наступну цього тижня парламентського, а далі почнуться парламентські канікули, хоча нібито були розмови про те, що парламент планував працювати і без канікул, зважаючи на складну ситуацію в державі.
Ні, ну, насправді абсолютно вірно те, що ми підписали сьогодні, тобто днями, це дуже важливо, але значною мірою це дуже значний символічний акт, але дійсно відповідну угоду треба ратифікувати. Більше того, для того, щоб вона набула цілковитої чинності, її потрібно ратифікувати не тільки у нас, її потрібно ратифікувати практично всіх парламентах країн Європи. Тобто там є різні механізми погодження, але тим не менш. Звичайно, економічна частина цієї угоди, вона працює практично автоматично, але інші частини, вони потребують ще доволі значної роботи. І я б, ну, скажімо, не абсолютизувала якісь негативні тези там стосовно того, що Європейський Союз це там настільки інертна, там складна бюрократична структура, це все певною мірою так, але тим не менше, це найбільший ринок, один з найбільших динамічних ринків в світі, це значною мірою, ну, потенціал для розвитку не тільки ринкової, скажімо, такої вартості, але й демократичної вартості він містить в собі. І, в принципі, для України це підписання цієї угоди, окрім певного роду економічних потенційних превенцій, хоча ніхто не сказав, що буде дуже легко, але він містить значною мірою такий, знаєте, як, ну, цивілізаційний крок. Да? Це, тобто це втеча, власне, це відхід від Радянського Союзу. Але, до речі, ну, в тому, в квазі його розумінні, як нам його пропонують наші східні сусіди там, в вигляді митних союзів і так далі. Да? Тобто це відхід від, або намагання ще відхіду, до речі, ще не факт, що парламентарі на превеликий жаль швидко ратифікують цю угоду. От. Але це відхід від от того... тих ризиків всіх, да, заради яких 21 листопада люди вийшли на Майдан.
От стосовно країн Євросоюзу, то міністр закордонних справ пан Клімкін сказав, що йому обіцяли, що це буде зроблено доволі скоро.
Так, це має бути зроблено скоро, але є сьогодні от головне питання до парламенту. Да, тобто таке враження, що ця угода потрібна тільки Європейському Союзу, а не Україні. Тобто, які можуть бути канікули в момент, коли в країні триває фактично неоголошена війна з Російською Федерацією, коли в будь-який момент парламент має розглянути, бути готовим до розгляду питання введення військового стану в Донецькій і Луганській областях, і коли потрібно ратифікувати великий достатньо пакет, який був підписаний президентом Порошенком. Тому мені видається, що це аморальне питання взагалі парламенту, і мені дивно, чому сьогодні настільки слабкий голос окремих парламентарів, які закликають своїх колег схаменутися, все-таки повернутися в сесійну залу. Це голос абсолютної меншості. От, і мені хотілося, щоб зараз і експерти насамперед, і журналісти, і здорові сили в парламенті сьогодні зробили все можливе для того, щоб примусити Верховну Раду запрацювати. І мені здається, що це має бути ініціатива президента Порошенка. Враховуючи те, що він сьогодні тримає ініціативу в своїх руках, що він має на сьогодні фактично всі можливості законодавчі, отримає їх там, ну, як в календарному терміні для розпуску цього парламенту. І тому сьогодні будь-яка ініціатива Порошенка буде підтримана там мінімум 300 депутатськими голосами. От, і мені видається, що ми сьогодні всі разом маємо змусити президента, а він, в свою чергу, має змусити парламент виконати свою роботу і здійснити необхідні законодавчі кроки для того, щоб ратифікувати всі угоди, всі моменти угоди, які була підписана на цьому тижні.
Ну, от вистачить йому політичної волі?
Ну, сподіваюся, що йому має вистачити, але є просто
питання. Чи все ж таки питання технічних термінів?
Ні, це не питання технічних термінів, це дійсно питання, ну, певну міру політичної волі. Можливо, ми просто, єдине, що тут можна припустити, чим от така от, ну, таке відтермінування, да? Може, ми не знаємо всіх домовленостей, які сьогодні існують, зокрема, стосовно і можливої ратифікації цієї угоди, ситуації на Сході, да, якихось, ну, як ця, ну, карти скриті певну міру від нас. От, але, ну, тоді, якщо є там певні застереження, побоювання і навіть ратифікація угоди такого, ну, стратегічного документу зараз, це як карта в цій грі, в тому числі з Росією, ну, можливо, просто тоді відкрити завісу тайни, бо інших, скажімо, підстав для того, щоб її не ратифікувати, ну, зокрема, я не бачу. Да, в Молдові це зайняло, ну, скільки там, півтора дні, там, ну, принаймні, уряд підготував це.
Очевидно, є якась
тобто є які, зараз ми взагалі бачимо, зараз ми взагалі бачимо певну міру, ну, не те, щоб дивні речі, але, ну, те, що викликає запитання, да? Ну, наприклад, там роль пані Меркель в призначенні Медведчука, да, або в його статусі.
Бо, ну, пропозиції, скажімо,
ну, скажімо, пропозиції, консультації, але тим не менше, да? Зараз взагалі ми говоримо про якісь губернаторства, да? Тобто паралельно з цим там на Донбасі вже приватизують певну власність відомо олігархів. Тут ця угода, ну, тобто, можливо, відбувається така гра, яку ми можемо в принципі прорахувати, можливо, відтермінування це, ну, я можу припустити, да, як один з козирів для чергових торгів з Росією. От, але, тим не менше, тут сумно, що Україна знову стає, ну, скажімо, об'єктом, від, тобто, не ризикує стати більше об'єктом. Коли, наприклад, там днями пані Меркель пропонує Медведчука для цих консультацій, а через там півдня її міністр іноземних справ каже, що немає підстав для продовження АТО, от якщо б випустили там, ну, умовно, заручники від ОБСЄ, тоді б, можливо, да. І їх випускають, да? Тобто, причому український голос тут звучить, але якось, ну, доволі обережно, насправді.
Ну, це, в принципі, при тому, що це лише називається АТО, оскільки інше не передбачає українська конституція, а насправді це війна.
Ну, зрозуміло.
зрозуміло. І зрозуміло, що ну угода, да, і взагалі от, і реалізація реформ, реалізація найрізноманітніших речей і в сфері політичного діалогу, і торгівлі, і енергетики, тобто ці всі 15 положень, розділів власне угоди, воно буде дуже ускладнено цим конфліктом насправді. Да? Тобто тою дестабілізацією ситуації, яка є в Україні. Але тим не менше, це не привід, щоб не ратифікувати угоду, щоб не розробляти можливості її реалізації, власне, бо зараз, наприклад, нас немає практично немає повноцінного плану імплементації цієї угоди. Нас немає інституційних механізмів, вони тільки зараз обговорюються, щоб їх запровадити і створити. Інституційних механізмів взагалі координації політики в сфері євроінтеграції, імплементації цієї угоди. В нас ще потрібно говорити з того ж європейською стороною про можливості моніторингу і оцінки, да? Тобто, що ми робимо так, що ми робимо не так, як можна скоригувати цю політику. Тобто, насправді, тут навіть не тільки справа в ратифікації, але ця ратифікація, вона просто надає нам той крок, після якого ми можемо йти вже більш впевнено відповідному напряму. І тут ще важливо іграми, але тим не менше зараз, як не парадоксально, в Європі нам можуть іноді запропонувати доволі амбітні пропозиції, зокрема, як не парадоксально, в сфері економіки, інтеграційного розвитку. От буде, наприклад, велика конференція стосовно України, в тому числі і донорська, на початку липня. Але наскільки ми можемо відповісти цим пропозиціям. Тобто тут ще треба думати.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, що угоду про асоціацію підписано. Що ж буде далі?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». Орг.
490-29-05, код Києва 044. Ставте свої запитання Тарасу Березовцю, директору компанії персонального і стратегічного консалтингу Берта Комунікейшнс, та Юлії Тищенко, керівнику програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. І, зачепили ми вже частково, абсолютно, про те, що пані Меркель говорила, як її пропозиція, ми не знаємо точно, чи це було, чи ні, але є така пропозиція про призначення, мовляв, пана Медведчука керівником Донецької області і про переговори взагалі пан Коломойський говорив про призначення пана Медведчука губернатором Донецької області, а пані Меркель говорила про те, що він може бути переговорником в процесі. З іншого боку, Міністерство закордонних справ України каже, що з боку України є переговорник лише Леонід Кучма.
Це правда.
Ці переговори, і одночасно вчора була телефонна розмова президента Порошенка з пані Меркель та паном Оландом і паном Путіним. І ці телефонні переговори, дехто каже, що не варто, треба дослухатися не союзників, а українського народу, який каже, що і перемир'я потрібно облишити і треба закінчувати з тим, що є. Як ви вважаєте, наскільки? Хто правий?
Я вважаю, що правий тільки український народ. І тільки український народ має визначати через, звичайно, елементи демократії, через своїх делегованих представників, тим, кому він довірив на виборах, да, дав мандат для ведення цих переговорів. Я пам'ятаю, що український народ дав мандат новообраному президенту Петру Порошенку, і тих людей, яких він призначає, це вже його відповідальність. Да? Але я не пам'ятаю, щоб український народ давав мандат на переговори Леоніду Кучмі, чи давав переговори тим більше Віктору Медведчуку. Це той момент, коли я вперше за багато місяців не погоджуюсь з Ігорем Коломойським, який сказав, що він агресивно за призначення Медведчука. Так я можу сказати Ігорю Валерійовичу, що я агресивно проти цього призначення, тому що Віктор Медведчук не може представляти ні українську сторону, ні тим більше так звану ДНР, тому що ту організацію, яка, нагадаю, Генеральну прокуратуру України визнана терористичною. За цією логікою виходить, що Віктор Медведчук тоді представляє терористів, але тоді виникає питання, чому Генеральна прокуратура, яка порушила кримінальні справи до 15 років за тероризм проти Бородая, значить, проти Царьова, проти інших лідерів, чому не порушена кримінальна справа проти Віктора Медведчука, якщо він себе офіційно визнає представником Донецької і Луганської Народної Республіки? От у мене таке запитання до Генеральної прокуратури і конкретно до Віталія Єреми. От сподіваюся, що він це почує і віддасть на це відповідь. Але як сьогодні розвиваються переговори? Треба зрозуміти, що Україна не єдиний суб'єкт, вона не одна в цьому переговорному процесі з Росією. З одного боку, це позитив, тому що наша позиція зміцнюється американською стороною, європейською, але негатив полягає в тому, що Україна фактично стала об'єктом цих переговорів, а не суб'єктом. Ми не можемо сьогодні оголосити про всі деталі цих переговорів, навіть я, там, скажімо так, знаю не всі аспекти, але з того, що є, я можу чітко сказати, що позиція Петра Порошенка не є самостійною, це зрозуміло. Вона визначається під тиском значним сьогодні з боку Європейського Союзу. І, відповідно, він сьогодні не може ухвалювати рішення виключно в самостійному руслі. Це з цим пов'язано, в тому числі, затягування паузи по перемир'ю. І більше того, я прогнозую, що 72 години чергові, які він продовжує, будуть ще раз продовжені, буде отриманий новий мандат на проведення нового перемир'я, яке, на жаль, призведе до того, як ми бачимо сьогодні за останніми повідомленнями, в Луганську сьогодні вже не своїм ходом, як раніше через кордон, а на платформах залізничних завезені російські танки. Залізницею вже завезені конкретно до Луганська. І ці танки завезені з Російської Федерації. Тобто терористи будуть використовувати цей час для посилення своїх позицій. Далі, по суті, є розвилка цієї ситуації. Вона полягає в тому, що або Петро Порошенко знаходить потрібні аргументи для західних своїх партнерів і наших, відповідно, України, для того, щоб пояснити, чому має бути продовжено на там, але визначені конкретні цілі, конкретні АТО. Тобто, якщо стоїть в військовому плані завдання, я можу сказати, ну, як людина, яка сама військовий коледж закінчила, має відповідну освіту. Завдання може полягати, що не є проблемою, це проблема математична. Втрат, які українська армія і українські громадяни понесуть за очищення території від терористів. Це завдання армія і українські антитерористичні сили здатні виконати. Тобто контроль, якщо ви хочете банально повісити українські прапори на всіх органах влади, це завдання може бути реалізовано протягом максимум 2 місяців. Тобто літня операція, швидше це буде проведена 1 місяць. Тобто залученням всіх військових сил. Але в повному сенсі ми не отримаємо контролю, тобто це буде продовження партизанської міської герілії, яка буде тривати в гіршому випадку роками.
Ну, а
і тоді це призведе до проведення місцевих виборів, да, зрозуміло, що там будуть місцеві вибори, парламентські, можна, їх можна буде за певних умов, можна буде провести. Або друга розвилка. Україна фактично йде шляхом сьогодні цих затягування перемир'я, цих переговорів, які призведуть до юридичної легалізації органів Донецької, Луганської Народної Республіки і досягнення домовленості з ними. Далі буде, я прогнозую, да, буде, значить, проведений переговорний процес, домовленості, проведення місцевих виборів, і, по суті, ті органи, які сьогодні є терористичними, визнані, вони будуть легітимізовані в вигляді місцевої влади, тобто міських рад, обласних рад, і те саме стосується випадку проведення парламентських, що вони отримують своє представництво в українському парламенті. Першу скрипку в такому випадку буде грати Віктор Медведчук, який за рахунку контролю над цим величезним регіоном. Партія регіонів там знищена повністю, як політична інституція. Комуністи знищені майже. І тому можна прозвати, що український вибір чи інша партія, немає значення, яка буде очолювати Медведчук, вона опиниться в українському парламенті завдяки голосам цих регіонів. Фактично проконтролювати хід виборів на цій території буде неможливо. Будь-які фальсифікації, що там буде відбуватись, да, вони дозволять цій партії Медведчука отримати представництво в парламенті. І це є наступне завдання цієї російської
гри. Намалювали два сценарії, один кращий іншого, що називається, в лапках. Маємо запитання від радіослухачів.
Вітаю радіо «Свобода», радіо «Промінь» і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Практично в усьому згоден з шановним паном Березовцем. В мене невеличке зауваження і потім запитання. Тут шановна пані ведуча висловилася, що за Конституцією немає війни. За Конституцією є війна, фактично вона є, і є Верховний Головнокомандувач, який мусить, не має, а мусить її вести на захист українського народу. Якщо якщо він її не веде, це вже інша річ, інша справа, інше питання. Інше питання. На мій погляд, і дуже багато хто з журналістів, на жаль, протягує питання того, що буде громадянська війна. Ні, це не громадянська війна, а війна вітчизняна. Вітчизняна війна України. І ще, про Коломойського кажуть, хоча від нього особисто ніхто не чув, що він буцімто обома руками за Медведчука. Це хтось сказав, що Коломойський сказав. Коломойський сам нікому нічого, до речі, здається, поки що не казав. Запитання до шановного пана Березовця. Як ви вважаєте, за максимою Віктора Суворова народ повинен контролювати дії влади, яку він обирає, і повинен він перешкоджати злочинам влади? І чи стає він, якщо він цього не робить, співучасником злочинів влади? Дуже дякую.
Дякую за дуже конкретне і розлоге запитання. Я спробую дуже коротко відповісти, що народ не може бути співучасником злочинів влади, тому що це не його функція. Він обирає, по суті, призначає собі державних менеджерів, призначає собі народних обранців, президента, і їхнє завдання виконувати. Тобто народ ніколи не делегує право вести війну, народ не делегує право здійснювати злочини і таке інше. Тобто фактично відповідальність і політично, і кримінально, якщо хочете, за вчинені, скажімо так, дії, мають нести політики, які український народ делегує. Друге, що стосується пана Коломойського, ви абсолютно праві, ми від нього персонально цього не чули, але давайте по журналістських стандартах, ми маємо кілька авторитетних джерел підтвердження. Перше з них джерело – це Олександр Ткаченко, генеральний продюсер телекомпанії 1+1. І друге – Борис Філатов, заступник Коломойського. Обидва підтвердили, що в особистій розмові були почуті конкретно такі фрази. Тобто ми маємо два авторизованих джерела для того, щоб стверджувати, що позиція Ігоря Коломойського є саме такою.
Ну і стосовно війни, вона не оголошена, так що...
Ну так, все.
Так що собі. Маємо ще запитання.
Алло.
Алло. Говоріть, будь ласка.
Ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо.
Скажіть, будь ласка, мене звати Сидір. Чи вірите ви у те, що Європа і Америка таки вдасться до третього рівня санкцій проти Росії? І друге питання. Чи вважаєте ви, що ми після виборів знову повірили у те, що ми обрали людину, яка все абсолютно зразу вирішить, і, так би мовити, замовкли? Нам треба і далі...
Зрозуміли, дякуємо, часу мало.
Ну, стосовно людини, звичайно, я думаю, що Майдан нас всіх навчив, да, що не може там одна людина чи одна політична сила все робити, відповідати за все. І, тобто, ми дійсно не віддаємо, ми тільки делегуємо її повноваження. І контроль над політичними силами залежить від нас самих і від суспільства, в тому числі от, стосовно тої ж угоди про асоціацію. Да? Тобто я не зовсім розумію, зокрема, логіку для того, щоб готувати план імплементації, тільки потім її ратифікувати. Да? Тобто, ну, я думаю, що це ну, дещо, можливо, хібний шлях. Ну, а і ще там було запитання стосовно...
Запитання того, чи вдасться Сполучені Штати і Європа до третього рівня санкцій проти
Росії? Ну, в мене є великий сумнів. Ну, зокрема, стосовно того, Сполучені Штати займають більш жорстку позицію стосовно Росії, от в цьому конфлікті. Не буду зараз довго це описувати, але тим не менше вони навіть спонукають Євросоюз до більш жорстких дій по відношенню до Росії. Тут цей конфлікт, який ми сьогодні спостерігаємо, це ну, зрозуміло, що це не конфлікт України тільки з Росією, або там є, тобто він не має локального значення. Це насамперед такий багатовимірний конфлікт між Сполученими Штатами і Росією. Росію, яка намагається фактично сьогодні, подобається нам чи це чи ні, фактично передивитись результати холодної війни, яка була. І стосовно третього набору санкцій, зокрема в Німеччині, певною мірою у Франції, яка взагалі буде продавати військові
кораблі дотримуються тої думки, що от другі невведення третього ряду санкцій, воно відкриває певне вікно можливості для домовлянь, як тільки домовлянь з Росією з різних приводів. Як тільки це вікно буде зачинено, тоді і не зрозуміло, як говорити. Да? Тобто вони дуже люблять діалоги, перемовини, консультації.
При цьому Італія категорично проти цього третього.
І плюс вони не готові втрачати. Чому? Тому що третій рівень санкцій він передбачає вже закладує певну міру економічні втрати для європейського бізнесу. Економічні
втрати їх прямі тільки в самій Німеччині на російську економіку замовлення. Працює понад 300 тисяч німецьких громадян. В кожній країні, якщо набереться ще по кілька сот тисяч, тому зрозуміло, що вони не хочуть втрачати для себе цей ринок.
Наприклад, багато говорили, це не Європейський Союз, а тим не менше, про Туреччину, да, її роль, там, Росія, Крим. В Туреччині тільки товарообіг з Росією.
Про це будемо говорити вже іншим разом, будемо бачити, як розвиватиметься подія. Це була програма «Ваша свобода» з Тарасом Березовцем, Юлією Тищенко.